ดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ DF Dub Rings พอดแคสต์ที่อยากจะพาคุณทุกคนไปนั่งฟังเรื่องราวที่เราสนใจและวันนี้เราจะมาคุยกันเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้จะมีแค่เราบีของดีจะมีเฟิร์สแค่คนเดียวนะคะเพราะว่าใช่เราไม่ชวนคนอื่นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง International Lesbian Day ที่ตรงกับวันที่8ตุลาคมของทุกปีต้องบอกก่อนว่าโอเคคนที่ไม่รู้จักเราอาจจะแบบสงสัยเงี้ยทำไมถึงมาพูดกันเรื่องนี้ก็คือว่าเราเป็นเลสเบี้ยนแต่ทุกคนอาจจะงงคือเราอะเป็นนอนไบนารีก็คือเราไม่ได้ฟิตกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะเพราะงั้นเจนเดอร์ของเราคือนอนไบนารีซึ่งเราชอบผู้หญิงหรือคนที่มีความเป็นเฟมินีนอะถ้าเกิดมีนอนไบนารีที่แบบมีความเป็นเฟมินีนเหมือนกับผู้หญิงอ่ะเราก็ชอบหรือว่าถ้าเกิดเป็นทรานส์วูแมนที่ชอบผู้หญิงอ่ะเราก็ชอบเขาอ่ะง่ายๆแค่นั้นเลยนั่นแหละเพราะด้วยเหตุนี้เราก็เลยอยากให้มันอยากให้ทุกคนเห็นความสัมพันธ์กับวันนี้กันบ้างคือก่อนหน้านี้นะเราก็ไม่ค่อยได้สนใจแบบพวกคอมมูนิตี้นี้เท่าไหร่เพราะเราคิดว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าก็เป็นแค่กูแค่นี้ไงก็พอแล้วปะวะทำไมแบบเพื่อนคนอื่นเพราะด้วยความที่เราไม่ค่อยมีเพื่อนใช่เราเป็นอินโทรเวิร์ตที่แบบไม่ค่อยชอบการเข้าหาสังคมใหม่ๆเงี้ยเราออกจะแบบเหนื่อยช่วงไหนทำงานของตัวเองเยอะๆก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันดีเราก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปคุยกันแบบถึงเรื่องพวกเนี้ยเราต้องมารู้กันก่อนว่า International Lesbian Day จัดขึ้นมาได้ยังไงต้องบอกก่อนว่า International Lesbian Day เนี่ยจัดตรงกับวันที่8ตุลาคมของทุกปีซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่แบบเฉลิมฉลองของการมีการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและการมีตัวตนของชาวเลสเบี้ยนและคนที่เหมือนกับว่าเป็นอะไรกับเลสเบี้ยนจุดเริ่มต้นของการจัดวันนี้ขึ้นใช่ปะมันมีอยู่หลายปากบอกกันมากๆเลยจากที่เราไปหาข้อมูลมานะคือเขาบอกว่ามันเริ่มขึ้นที่2ประเทศนี้ก็คือนิวซีแลนด์และออสเตรเลียไม่รู้ว่าจะยิงอันไหนแต่มันจู่ๆมันก็เป็นวันที่8ตุลาคมแหละซึ่งเอาของที่นิวซีแลนด์ก่อนนะนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าจัดงานครั้งแรกขึ้นในวัน International Women's Day ตรงกับวันที่8มีนาคม1980เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมีเลสเบี้ยนรวมกลุ่มกัน40กว่าคนมาร่วมงาน International Women's Day ที่จัดขึ้นในนิวซีแลนด์เขาบอกว่าพอจัดขึ้นวันที่8มีนาตรงกับวันผู้หญิงสากลใช่ปะเขาก็เลยเลื่อนมาจัดเป็นวันที่8ตุลาคมซึ่งห่างจากวันนั้นน่ะ6เดือนพอดีเป๊ะๆก็คือ8มีนากับ8ตุลาอ่ะกลับมาดูของออสเตรเลียกันบ้างออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าจัดขึ้นครั้งแรกที่แบบมีบันทึกเอาไว้เลยนะจัดขึ้นในวันที่13ตุลาคม1990เป็นอีเวนต์เลยอ่ะจัดที่เมืองเมลเบิร์นมันเป็นวันที่13ตุลาไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นวันที่8ตุลาคมได้ยังไงเอาเป็นว่าวันที่8ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันInternational Lesbian Day หรือว่า Lesbian สากล นะคะอยากให้ทุกคนแบบช่วยเห็นความสำคัญกับวันนี้ไม่แพ้กับแบบวันผู้หญิงหรือวันผู้ชายหรือวันเด็กสากลด้วยนะเพราะว่าเราก็มีตัวตนเราก็แบบอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าเรามีตัวตนจริงๆอยู่ตรงนี้เราอยากให้แบบมันเป็นวันที่ทุกคนสามารถเฉลิมฉลองกันได้โดยที่แบบไม่ต้องกังวลโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก็พอกันแล้วเนาะกับที่มาของวันโอเคคือเราอะอยากจะมาอธิบายเทอมไม่ใช่เทอมสิเป็นแบบเป็นอัมเบร่า word ของคำว่า lesbian นะคือ lesbian อะไม่ใช่umbrella word นะ lesbian อะมันไม่ใช่แบบเป็นล่มของคำใหญ่เลยคือ lesbian ก็คือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนะแต่ว่าคำในกลุ่มนั้นอะคือคำใหญ่ก็คือ sapphic sapphic อ่ะมันเป็นการตั้งชื่อตามแบบ Sappho เป็นกวีหญิงของชาวกรีกโบราณ ที่มีชีวิตอยู่ระหว่างปี637ถึง572ปีก่อนคริสตกาลเป็นกวีแนวสะท้อนอารมณ์และเมียดละไมซึ้งและกินใจนางเขียนเป็นเรื่องราวความรักระหว่างผู้หญิงด้วยกันเองอาจจะแบบตกหลุมรักนักเรียนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้เอาแบบคร่าวๆนะแล้วก็เพลโตก็ยังยกย่องเซฟโฟว่าเป็นเทพธิดามิวส์คนที่10ซึ่งเซฟโฟเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงที่เกี่ยวกับหลักร่วมเพศอะเนาะก็เลยทำให้มีการคิดคำใหม่ขึ้นมาเรียกคำว่าเลสเบียนซึ่งดัดแปลงมาจากเกาะเลสบอสที่แซฟโฟเกิดอ่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นคำจำกัดความของกลุ่มนี้แต่หลายๆคนอาจจะแบบสงสัยว่าเนี่ยทราฟิกอ่ะมันครอบคลุมอะไรบ้างคือด้วยที่เราบอกตอนแรกว่าแบบทราฟิกอ่ะมันเป็นอัมเบร่าเวิร์ดทีนี้มันก็คือทราฟิกมันจะรู้จักกันในฐานะของแบบ women love women ที่จะรวม lesbian bisexual pansexual แล้วก็ queer เข้าไปด้วยกันคือมันไม่รวมคนกลุ่มนั้นนะแต่รวมคนที่ชอบผู้หญิงเข้าไปในกลุ่มนั้นเหมือนกันซึ่งอย่างที่เราเป็น non-binary ใช่ปะมันก็จะมีคำจำกัดความเป็นคำว่า neptunic ซึ่งคำอธิบายก็คือเป็น non-binary ที่ชอบผู้หญิงหรือว่าชอบนอนไบนารี่เหมือนกันที่มีความเป็นเฟมินีนก็คือก็จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ที่อยู่ใต้ร่มของคำว่าแซฟิกเหมือนกันแล้วธงของแซฟิกใช่ปะสีชมพูสีขาวแล้วก็สีชมพูตรงสีขาวอะมันก็จะมีดอกลาเวนเดอร์สีม่วงอยู่ตรงกลางมันจะสวยมากๆเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นกันแบบบนปกของพอดแคสต์อันนี้เนาะนั่นแหละนั่นคือธงของแซฟิกเลยแต่ธงของเลสเบี้ยนก็จะเป็นคนละธงกับของแซฟิกเหมือนกันธงของเลสเบี้ยนเนี่ยจะมีอยู่5สีละทั้งหมดล่าสุดก็จะเป็นสีส้มเข้มส้มอ่อนสีขาวสีชมพูแล้วก็สีดาร์กโรสนะสีดาร์กออเรนจ์จะเป็นจะแสดงถึง gender nonconformity สีส้มอ่อนจะแสดงถึง community สีขาวแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงสีชมพูที่เราเห็นกันอ่ะก็จะแสดงถึงความเงียบสงบแบบความนิ่งเงียบส่วนสี dark rose อ่ะก็แสดงถึงความเป็น femininity ความเป็นผู้หญิงมีทั้งหมด5สีในตอนนี้คือถ้าเกิดใครไปเสิร์ชอ่ะเราก็จะเห็นอยู่หลายสีด้วยกันแต่มันก็จะแบบจะเป็นโทนนี้นี่แหละมันเป็นธงที่แบบเพิ่งเปลี่ยนมาใช้เมื่อตอน2019สีจะน้อยลงกว่าเดิมแค่นั้นแหละคำถามคือเราจะไปซื้อที่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ยังอยากได้อยู่เลยจริงๆอะอยากได้ธงแซฟิกมากกว่ามันจะมีไหมอะแค่ธงไพรส์อะเรายังอยากได้ธงใหม่เรายังไม่เจอเลยเราเจอแต่ธงเก่าต่อมาเราคุยกันเรื่องอะไรดีอ่ะแต่สำหรับเราอ่ะถ้าถามว่าเราจะใช้คำไหนคือมันจะมีคำว่า Neptunic ที่สำหรับ non-binary โดยตรงที่แบบชอบผู้หญิงแล้วก็ feminine non-binary นะแต่ของเรา prefer คำว่าคือก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักคำว่า Sapphic ใช่ปะเรา prefer คำว่า gay มากกว่าแต่พอรู้จักคำว่า Sapphic อ่ะเราก็เลยเลือกใช้คำว่า Sapphic มากกว่ามันน่าจะตรงกว่าแล้วแบบคนไม่สับสนด้วยทีนี้เรามาดูกันถึงแบบเรามาฟังกันเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องปัญหาของชาวเลสเบี้ยนว่าจะเจออะไรกันบ้างคือต้องบอกก่อนว่าเราอะด้วยความที่เราเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยเจอกับใครมากเวลาจีบสาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปจีบ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเลสเบี้ยนเหมือนกับเราหรือเปล่าแบบไม่รู้ว่าเขาจะชอบผู้หญิงเหมือนกับเราไหมหรือว่าเขามีทัศนคติอะไรพวกนี้เหมือนกับเราไหมแต่ก็ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคแบบทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าเราสามารถพูดเรื่องนี้ไปแล้วเราจะไม่มีรีแอคในเชิงลบกลับมาแต่ย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กอะทุกคนจะบอกว่าเราเป็นทอมโดยเฉพาะช่วงที่เราเข้ามหาลัยเราตัดผมสั้นซอยสั้นแบบสั้นเลยอะทุกคนจะบอกว่าเราเป็นทอมหมดแต่เราแบบไม่ฉันไม่ใช่ทอมคือเราไม่ได้มีอคตินะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของฉันอะแต่แบบฉันชอบผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นทอมปะวะฉันก็แค่ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเฉย ฉันเป็นผู้หญิงที่ตัดผมสั้นเพราะฉันร้อนฉันก็แต่งตัวแบบ boyish อยู่แล้วเพราะว่าฉันไม่ชอบใส่กระโปรงมันก็เลยทำให้เรามาค้นหาตัวเองว่าสรุปแล้วกูเป็นอะไรกันแน่วะจนเรามาเจอเจนเดอร์ของเราก็คือเป็น non binary นี่แหละเดี๋ยวเราก็ต้องค้นหาต่อไปอีกว่าแบบเราเป็น non binary แบบไหนแต่ตัดกลับมาที่เลสเบี้ยนก่อนโอเคสิ่งที่เราเจอเราจะเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแฟนกันคือมันจะมีคือเราอ่ะไปถามคนอื่นมาด้วยว่าเขาเจอปัญหาเจอแบบคำถามอะไรกลับมาบ้างหลายคนก็จะบอกว่าโอเคเราก็เจอคำถามแบบอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าเนี่ยคิดว่าเป็นทอมก็จะบอกว่าเป็นทอมนู่นนั่นตลอดแต่จริงๆก็แบบบางคนก็ไม่ใช่เว้ยอย่าไปเหมารวมว่าทุกคนที่ชอบผู้หญิงอ่ะเป็นทอมแล้วก็คำว่าเลสเบี้ยนอ่ะบางคนก็ไม่พรีเฟอร์ที่จะให้ใช้ด้วยนะต่อให้เขาชอบผู้หญิงเหมือนกันอย่างเราไม่ชอบเพราะว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะคำว่าเลสเบี้ยนเหมือนไปครอบกรอบเอาไว้ว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าคำไหนที่แบบเมื่อก่อนเราพรีเฟอร์คำว่าเกย์อย่างที่เราบอกไปแล้วตอนแรกใช่ปะมันก็มีคนเนี่ยมีคนที่คิดเหมือนกับเราด้วยว่าเขาอะไม่ชอบแบบให้ใช้คำว่าเลสเบี้ยนเขาพรีเฟอร์ให้ใช้คำว่าเกย์มากกว่าเพราะแบบมันไม่ต้องไปแบ่งแยกด้วยเป็นยังไงอะไรยังไงบางคนอะเข้าใจผิดเว้ยว่าเลสเบี้ยนอะจะเป็นแค่ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยๆแบบผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าแต่งตัวอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงด้วยกันก็คือเลสเบี้ยนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ซอยผมสั้นเขาก็จะบอกว่าเป็นทอมกับดีแล้วคือแบบ you what เดี๋ยวใจเย็นเลยหยุดตรงนั้นถือว่าขอร้องเลสเบี้ยนควรจะเป็นผู้หญิงแบบไหนก็ได้คุณจะเป็นทรานส์วูแมนที่ชอบผู้หญิงคุณก็เรียกตัวเองว่าเป็นเลสเบี้ยนได้เหมือนกันคุณจะเป็นนอนไบนารีคุณก็สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นเลสเบี้ยนได้เหมือนกันคือแบบสิ่งที่เราอยากจะขอร้องทุกๆคนบนโลกใบนี้หรือว่าเฉพาะคนไทยก็ได้อะฉันคิดว่าคนต่างประเทศไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรกับคำพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเคารพความเป็นเราแต่สำหรับคนไทยถือว่าขอนะถือว่าขอเลยนะเลสเบี้ยนไม่ได้จำกัดกรอบอยู่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงสวยๆอีกอันนึงเราคิดว่าหลายๆคนอาจจะเจอคำว่าฟิกโพคือแบบมันก็จะมีแบบท็อปกับบัตทอมใช่ปะหรือว่าพูดง่ายๆคือแบบลุกหรือลับคือโอเคมันอาจจะมีคนที่เป็นท็อปหรือเป็นบัตทอมแต่อย่าไปคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นท็อปหรือบัตทอมนะจ๊ะพูดจริงๆเลยคือต่อให้เป็นเลสเบี้ยนอะมันคือเราจะพูดถึงโพซิชันยังไงดีให้แบบนั่นคือบางคนอาจจะฟิกแต่ใช่ว่าทุกคนจะฟิกมันมีหลายคนที่ไม่ฟิกเพราะงั้นการที่คุณไปถามว่าเป็นลุกหรือเป็นลับเป็นท็อปหรือเป็นบัตทอมเงี้ยมันน่าเกลียดมากๆมันแบบใครเขาจะมาคุยกันถึงเรื่องแบบเรื่องเซ็กกันวะกับคนที่แบบเราไม่ได้โอเคที่จะคุยด้วยอะถ้าสมมติถ้าเกิดเป็นคำถามในวงเล่าอะการที่ถามไอ้พวกเนี้ยต่อให้สนิทกันแล้วก็ตามอะสำหรับเรานะเราจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยอะคือเรื่องบนเตียงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพวกเขาไปสิปล่อยให้เป็นเรื่องของเราไปสิคนอื่นจะมายุ่งทำไมวะเพราะแบบบางคนอะอะสมมติเราก็เคยเจอนะว่าเป็นเลสเบี้ยนที่แบบมีคนถามแล้วก็แบบโอเคพร้อมที่จะตอบกล้าไม่ใช่กล้าดิคือแบบเขาโอเคที่จะตอบอะแล้วแบบเขาลุกดูแมนๆเนี่ยแล้วก็แบบพอเขาบอกว่าเป็นหลับเป็นบัตทอมอะพวกเขาก็จะแบบฮะทำไมก็ what สาวไงอะหรือบางคนที่ดูสาวๆแบบดูสวยๆเนี่ยบอกว่าเป็นท็อปก็แบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นท็อปคือแบบอย่าถามอะไรพวกนี้ได้ไหมคือมันมีคนที่โอเคจะตอบแต่แบบพอบางคนที่บอกว่ายังไงก็ได้อะมันก็จะมีแบบพวกคำแซวหรือว่าแบบพวกผิวปากนี่คือแบบมึงใจเย็นก่อนหยุดคือสำหรับเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกไงแต่สำหรับเราจะแบบโอเคเรื่องบนเตียงเราจะไม่ยุ่งเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแบบเธอจะไปคิดเสือกเรื่องของเขาทำไมวะเรื่องบนเตียงอะใช่ไหมล่ะหรือแบบมีเซ็กกันยังไงเธออย่าไปถามได้ไหมโอ้ถ้าเกิดแบบใครที่อยากที่จะพูดออกมามันก็แบบสิทธิ์ของเขาเว้ยแต่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปถามด้วยซ้ําเราคงไม่มีใครไปถามเพื่อนที่แบบเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบเป็นแฟนกันแล้วก็ถามกันหรอกนะว่าแบบมีเซ็กกันยังไงคือแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะถามอ่ะเป็นเราก็ไม่ถามหรอกเว้ยแล้วแบบบางคนอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้เจอกับตัวนะแต่ว่าเราอ่ะเห็นคอมเมนต์ต่างๆอ่ะ เรื่องผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยนเนี้ยว่าแบบโอ้ยเสียดายจังนิวเย็นเย็นจะไปสู้เอ็ดอุดอุ่นได้ไงหรือแบบอะไรคุกคามพวกเนี้ยคือแบบคือบางทีมันมาคือว่าแย่แล้วนะว่ามาจากปากผู้ชายอะแต่พอมาเจอผู้หญิงแล้วบอกว่าเออเนี่ยเสียดายจังถ้าเกิดมีแฟนเป็นผู้ชายคงจะน่ารักน่าดูเลยคุณได้โปรดเลสเบี้ยนก็มีหัวใจนะฉันก็อยากหลักแฟนของฉันให้มันมากๆเออหลักแบบโดยที่ไม่ต้องมีเจอคำแบบพูดว่าเออคบกันไปแล้วแบบเสียดายเนาะน่าจะมีแฟนเป็นผู้ชายหรือว่าคบกันไปแล้วจะยื่นใหม่เป็นผู้หญิงเหมือนกันคือเก็ตปะผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้หญิงรักผู้หญิงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเออแล้วการที่แบบคุณพูดอย่างเงี้ยคุณเขาอาจจะแบบผลก็ได้นะเว้ยแต่ว่าลึกๆแล้วอะมันเจ็บนะอย่างเราอะเราก็เคยโดนว่าแบบเออชอบผู้หญิงแบบมาชอบผู้ชายแทนได้ไหมคือบางทีมันไม่ได้อะต่อให้แบบเรามีเพื่อนหรือแบบมีรู้จักผู้ชายอ่ะมันไม่มีความรู้สึกแบบเชิงโรแมนติกเลยนะไม่มีแบบไม่มีเลยอ่ะแล้วก็การที่มาบอกว่าคบกันไปแล้วจะยืดไหมคือคุณเอาจริงๆเราก็อยากแต่งงานนะเว้ยแต่แค่กฎหมายไม่รองรับเท่านั้นเองเรายิ่งตอนนี้เห็นว่าสมรสเท่าเทียมอ่ะที่แบบมีการยื่นเสนอเพื่อขอแก้กันใช่ปะคือเราเห็นคนแบบในฐานะเลสเบี้ยนเกย์หรือว่าอะไรต่างๆอ่ะเออเราเห็นแบบพวกเขาอะก็ลงชื่อกันเยอะเลยนะแบบเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆเลยเหมือนกับว่าเขาเห็นค่าของพวกเราเขามองเห็นพวกเราคือเราก็เข้าใจนะว่ามันมีคนกลุ่มนี้เยอะมากแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าหลายๆคนอะเขาไม่ได้มองเห็นว่าเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์หรือว่าคนที่ชอบเพศเดียวกันอะเขาจะอยู่กันไปยืดอาจจะเพราะด้วยสื่อที่เขาเห็นด้วยหรือเปล่านะว่าแบบเป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์อยู่กันไปก็ไม่ยืดอะไรเงี้ยแต่คือเราอะอยากเราเมื่อก่อนใช่ปะเราไม่มีความคิดอยากแต่งงานอยู่ในหัวเพราะว่าคือเราก็อยากแต่งแหละแต่แบบมันจดทะเบียนไม่ได้อ่ะเออเราก็ไม่ได้อยากเราก็เลยแบบเออไม่อยากแต่งก็ได้วะแต่พออยู่ในช่วงทุกวันเนี้ยเราก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆเลยอะความคิดอยากจะแต่งงานก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วการที่พวกคุณบอกว่าอยู่กันไปไม่ยืดหรอกยังไงก็แบบเอออะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราเจ็บมากเลยนะเว้ยคือต่อให้ไม่ได้เจอเองกับตัวแค่เห็นว่าแบบเจออะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกแย่แล้วอะทำไมวะทำไมความรักของพวกเรามันถึงจะแบบเป็นเหมือนกับคนที่กฎหมายรองรับว่าเป็นคู่ชายหญิงปกติไม่ได้มันควรจะต้องได้แล้วเว้ย2020แล้วแต่อย่างนั้นมันก็ยังมีหวังเว้ยสู้เราจะยังสู้ต่อไปเพื่อสิทธิในส่วนนี้ของเรา
เออแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเป็นเลสเบี้ยนไม่ได้หมายความว่าชอบผู้หญิงกับคนที่เจอนะคือแบบต้องใจเย็นก่อนเธออารมณ์ก็เหมือนกับว่าผู้ชายเจอผู้หญิงที่ชอบนั่นแหละเราก็ไม่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายใช่ป่ะเราก็จะไม่ได้ชอบผู้หญิงกับคนที่เข้ามาหาไหมหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงอะเราก็ไม่ได้ชอบผู้ชายทุกคนที่เข้ามาหาเราป่ะใช่มันก็เป็นเหมือนกันเลยเป็นเลสเบี้ยนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชอบผู้หญิงทุกคนที่เราเจอนะขอเท่านี้ด้วยแหละ
เออแล้วคำถามที่ว่าชอบผู้หญิงเหรออ่ะเป็นทอมาดิย้อนกลับไปอันนู้นเลยที่บอกไปเมื่อกี้ไม่ผู้ชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นทอมนะฝ่ายหนึ่งเป็นเลสเบี้ยนก็ไม่จำเป็นเว้ยอันนี้เราไม่ได้เจอมากับตัวแต่ว่าเราเห็นในกลุ่มของโรงเรียนเนี่ยเราเรียนหญิงล้วนมาใช่ปะถ้าเกิดใครฟังเอฟเนี่ยทูออลเดี๋ยวความประสาทแดงในโรงเรียนที่เคยเจอจะรู้ว่าเราอยู่หญิงล้วนมาก่อนแล้วเราเห็นโพสต์ของรุ่นพี่นี่แหละเขาโพสต์ว่าเนี่ยใครเมื่อก่อนที่เป็นทอมแล้วตอนนี้แต่งงานกับสามีมีลูกแล้วบ้างคือเรารู้สึกว่าที่ไทยไม่ยังสร้างค่านิยมผิดๆให้อยู่เลยอ่ะคือการที่คุณเป็นเลสเบี้ยนในตอนนั้นการที่คุณเป็นทอมชอบผู้หญิงในตอนนั้นน่ะแล้วในปัจจุบันอ่ะคุณชอบผู้ชายอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเรื่อง sexuality อ่ะมันเราสำหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นไหลไปได้แต่การที่คุณมาพูดแบบว่าตอนนั้นเป็นทอมตอนนี้แต่งงานมีลูกแล้วแบบ มันค่อนข้างที่จะส่งต่อค่านิยมแบบนิ้วเย็นสู้เอ็นอุ่นไม่ได้คือเราอาจจะคิดแง่ลบเกินไปนะแต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆคือเรารู้สึกว่าทําไมถึงต้องใช้คําแบบนั้นคือโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาในเชิงลบแต่ว่ามันมีคําที่ดีกว่านะแบบแต่แบบมันก็ไม่ควรจะต้องมาอย่างนี้ป่าววะเป็นเลสเบี้ยนแล้วไงเป็นเลสเบี้ยนก็ไม่ได้ผิดเว้ยเป็นเลสเบี้ยนไม่ผิดถ้าเกิดใครที่ไม่กล้าจะคัมเอาท์หรือว่ากลัวว่าการเป็นเลสเบี้ยนมันผิดหรือเปล่าอยากจะบอกนะว่าไม่ผิดคุณไม่ได้ผิดเลยคุณคือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วเราอยากให้คุณแบบอยากให้คุณรักตัวเองให้มันมากๆแล้วคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีพื้นที่ให้กับเรายังมีพื้นที่ให้กับเลสเบี้ยนมีพื้นที่ให้กับคนที่ชอบผู้หญิงหรือคนที่ชอบเพศเดียวกันคือเราไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าชอบเพศเดียวกันเพราะมันค่อนข้างจะจำกัดเก็ตป่ะว่านอนไบนารี่อย่างเราอะไม่ได้ชอบแค่นอนไบนารี่นะเออเพราะงั้นเราจะแบบขอพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าเพศเดียวกันก็ตามแบบชอบผู้หญิงนะผู้หญิงเราพรีเฟอร์นอนไบนารี่ที่มีความเฟมินีนอยู่ด้วยจะให้เรียกแซฟฟิกเราก็กลัวว่ามันจะงงโอเคเราจะพรีเฟอร์ตัวเองเป็นเลสเบี้ยนวันหนึ่ง วันหนึ่ง เออโอเคแล้วเราไปถามเขาว่าเออเนี่ยเจอปัญหาอะไรกับที่บ้านบ้างไหมเราก็ไปหาแม่เหมือนกันนะว่าแม่รู้เองว่าเราชอบผู้หญิงหรือว่าเราบอกแม่บอกว่ารู้เองแต่ตอนนั้นอะเราบอกแม่ว่าเราชอบผู้ชายแต่คือแบบเราชอบผู้หญิงมาตลอดเออแต่เราบอกว่าเราชอบผู้ชายตอนนั้นแบบก็เก็ตป่ะแบบคนรุ่นเก่าอ่ะเขายังอยากให้เราแต่งงานกับผู้ชายอยู่ดีเราก็เลยเลือกที่จะบอกตอนนั้นไปว่าเออเราชอบชอบผู้หญิงผู้ชายอ่ะนะเขาจะได้ไอ้นี่หน่อยแต่ว่าเราก็รู้ตัวเองแหละว่าเราอ่ะชอบแค่ผู้หญิงเพราะงั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรกับเราเท่าไหร่ในส่วนนี้เพราะยังไงเราก็มองผู้ชายเป็นแค่แบบเพื่อนอยู่ดีมันไม่ค่อยมันไม่มีความรู้สึกเชิงโรแมนติกเข้ามาเลยเออพองั้นเราก็เลยแบบโอเคปล่อยให้เขาคิดไปงั้นแต่เขาก็รู้แล้วเราชอบแต่ผู้หญิงเออทีนี้นอกจากนี้แบบมันก็จะมีคำถามใช่ป่าวว่านอกจากคำถามแบบอะไรพวกนี้แล้วอะมันก็จะมีคำถามดีๆหน่อยอย่างที่ว่าแบบเออจีบกันได้ยังไงคบกันได้ยังไงอันนี้ที่เราไปถามมานะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคำถามพวกนี้มันเป็นคำถามที่แบบพยายามจะทำความเข้าใจนะพยายามที่จะเรียนรู้แบบในสิ่งที่เขาเป็นนะเขาก็เลยแบบโอเคกับคำพวกนี้หน่อยส่วนเราก็รู้สึกมันก็ดีอะเราก็ยังชอบอยู่คืออันเนี้ยเสียงมันหายไปเว้ย10 นาทีเราก็เลยต้องมาอัดทับใหม่เราก็ลืมไปแล้วว่าเราพูดอะไรไปบ้างเพราะเราพูดเยอะมากๆเลยเราไม่ได้จดไว้ใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยโอเคคำถามคือว่าถ้าเกิดคุณไม่กล้าที่จะคัมเอาท์ว่าเป็นเลสเบี้ยนคุณแบบจะคัมเอาท์ไหมสำหรับเราคือถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องคัมเอาท์ไม่ต้องรีบใช้เวลาให้เต็มที่ไปก่อนเลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะเรารู้เลยว่าแบบมันยากอย่างตอนที่เราอะเราพาแฟนเข้าบ้านใช่ป่ะตอนนั้นอะเรารู้สึกเหมือนว่าเรากำลังทำอะไรผิดสักอย่างนึงเลยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่บ้านจะเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกยังไงเออเพราะงั้นเราก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเทคยัวทามอ่ะคุณอยากใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่แบบกล้าที่จะก้าวออกมาเพื่อบอกว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนอ่ะคุณใช้เวลาให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแบบไม่ต้องกังวลจริงๆต่อให้คุณไม่คําเอาออกมาแต่ว่าคุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นอะไรเท่านี้ก็พอแล้วเว้ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะเท่านี้ก็พอแล้วจริงๆเราก็เลยอยากจะขออัญเชิญพระราชดำรัสของเทสซาทอมสันมาหน่อยคือเทซ่าทอมสันน่ะเป็นไบเซ็กชวลนะแล้วทีนี้ในงาน Act Universe ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอะมันจัดตรงกับวัน Coming Out Day ด้วยของอเมริกาคือวันที่11 ตุลาคมของทุกปีอะจะเป็น National Coming Out Day ของอเมริกาซึ่งใครจะใช้ในไทยก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าในไทยมันเราไม่รู้ว่ามันมีไหมนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะคัมมิ่งเอาท์ในวันนั้นน่ะจัดไปเลยจ้าโอเคเทซ่าบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะคัมมิ่งเอาท์ฉันก็เข้าใจคุณนะแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมฉันก็เข้าใจคุณเหมือนกันคุณน่ะเป็นที่รักและคุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างแน่นอน เทสซาทอมสันบอกภายในงาน Act Comic Con Midwest เมื่อวันที่12ตุลาคม2019นี่แหละมันไม่จำเป็นที่ต้องรีบร้อนเลยว่าควรจะคัมมิ่งเอาเมื่อไหร่ตอนไหนกับใคร Take your time จ้ะไม่ต้องรีบนะของแบบเนี้ยมันรีบไม่ได้อยู่แล้วใครๆก็รู้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องคัมมิ่งเอาไม่ผิดและอย่าโทษตัวเองนะเท่านั้นแหละครับสำหรับการคัมมิ่งเอาโอเคต่อมานะจ๊ะคือการที่เราเป็นเลสเบี้ยนใช่ปะก็ใช่ว่าทุกคนอยากพรีเฟอร์ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นเลสเบี้ยนโอเคเราก็รู้แหละว่าเขาชอบผู้หญิงแต่ว่าเขาอาจจะไม่โอเคคำว่าเลสเบี้ยนหรือเปล่าอย่างที่เราไปถามมาเขาก็พรีเฟอร์คำว่าเกย์มากกว่าให้คนอื่นเรียกเพราะแบบมันเขาบอกว่าดูมันดูรวมๆดีไม่ต้องแบ่งว่าเป็นอะไรยังไงแบบเหมือนกับว่าไม่ต้องแบ่งว่านู่นนี่นั่นเป็นเกย์ก็คือจบแต่บางคนก็โอเคกับการที่แบบให้เรียกว่าเลสเบี้ยนบางคนก็พรีเฟอร์ให้เรียกว่าแบบเลสเบี้ยนหรือเกย์หรือซัฟฟิกอะไรก็ว่าไปคือเขาบอกว่าขอแค่ไม่คุกคามหรือว่าเหยียดก็พอส่วนสำหรับเราใช่ป่ะต่อให้เรามีคำแบบคำเฉพาะอยู่แล้วคือเนปทูนิกสำหรับนอนไบนารี่ที่ชอบผู้หญิงแล้วก็นอนไบนารี่ที่มีความเฟมินีนแต่เราก็ยังพรีเฟอร์เรียกตัวเองว่าเป็นซัฟฟิกอยู่ดีเราไม่พรีเฟอร์ให้เรียกตัวเองว่าเป็นเลสเบี้ยนต่อให้เราชอบผู้หญิงอ่ะเพราะงั้นการแบบการเรียกอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆคืออย่างน้อยคือมันเหมือนเป็นการให้เกียรติกันอ่ะก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนแบบพยายามเลือกใช้คำหน่อยบางคนอาจจะไม่ชอบกับคำว่าเลสเบี้ยนก็ได้นะบางคนอาจจะแบบมีปมกับคำนี้ด้วยก็เหมือนกันแล้วถ้าเกิดถามวิธีจีบสาวใช่ปะของเลสเบี้ยนโอ้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตรงๆเอาแค่กล้าที่จะเข้าไปทำความรู้จักอะเราว่านั้นก็ไอ้นี่แล้วคือเราเกด้าของเราไม่ดีเลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะแบบด้วยความบื้อๆของเราอะเราก็เลยไม่สามารถให้คำแนะนำอะไรได้เราแค่แบบอยากจีบสาวก็อยากจีบสาวแบบไหนอ่ะก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบนั้นอ่ะนั่นแหละแล้วคำถามที่ว่าโอเคเป็นเลสเบี้ยนแล้วจะกลัวผู้ชายไหมหรือว่าจะมีเพื่อนผู้ชายไหมคือก็ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนกับแฟนมันไม่เหมือนกันเว้ยต่อให้เราเป็นเลสเบี้ยนเราก็ยังมีเพื่อนผู้ชายได้ถามว่ากลัวผู้ชายไหมเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนการเหมือนการสั่งสอนในตอนเด็กๆมากกว่ามันเลยละช่วงแรกเราก็กลัวผู้ชายตอนที่เราจบจากโรงเรียนไปอ่ะแต่โตมาก็ไม่กลัวละแล้วก็มีเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยนั่นแหละเราก็เลยโอเคเป็นสมมติกับการที่ว่าจะมีเพื่อนเป็นผู้ชายไหมโอเคบางคนเขาก็ไม่ชอบให้เรียกว่าเป็นทอมเบี้ยทอมดีนะเว้ยอันนี้อย่าลืมนะคนผู้หญิงตัดผมสั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นทอมเสมอไปใช่คือเราอ่ะเห็นในทวิตเว้ยมันจะมีแบบผู้หญิงบางคนอ่ะที่พยายามทำตัวหื่นกามแบบทำตัวเป็นลุงๆอ่ะเก็บเพราะแบบเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงคือเป็นเราไม่รู้ว่าเขาชอบจริงไหมแต่ว่าทำตัวเรียนแบบว่าแบบชอบผู้หญิงเนี่ยคือถือว่าขอร้อง please นะคะ don't be queer baiting นะคือปล่อยให้แบบ queer baiting มันอยู่แค่ในซีรีส์ให้เราด่าก็พออย่าเอามาใช้ในชีวิตจริงเลยคือมันไม่เท่แล้วมันดูน่ากลัวด้วยซ้ำคือมันก็มีแบบบางคนนะที่แบบเป็นเลสเบี้ยนตามแฟชั่นเนี้ยแบบโอ๊ยคุณอย่ามาทำอย่างนี้เลยคือคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้เขาก็มีหัวใจนะได้โปรดนะคะเลิกเราไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะเรามาคุยกันเรื่องซีรีส์ไหมซีรีส์เลสเบี้ยนเราขอยอมรับเลยว่าเราไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่คือมันก็มีแหละ ซีรีส์กับหนังเนี่ยเลสเบี้ยนเนี่ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ดูเยอะอะไรขนาดนั้นอย่างล่าสุดใช่ปะเราดู limited series เรื่อง Tales of the City เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมันไม่ใช่แค่เลสเบี้ยนอะมันเกี่ยวกับ transgender trans women ที่เปิดบ้านพักสำหรับชาว LGBTQ และคนที่สนใจให้เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเราแนะนำให้ไปดูมากอันนี้อยู่ใน Netflix มันดีแบบดีสุดๆดีแบบโคตรดีอ่ะดีแล้วดีจนเราดูแล้วเราร้องไห้อ่ะมันดีมากๆแล้วใน Netflix ใช่ป่ะมันก็จะมีเรื่อง The Half of It เป็น Lesbian Coming of Age เรื่องนี้น่ารักมากเราเคยพูดไปใน Queer Bait Part 3 Portrait of a Lady on Fire เรื่องนี้โคตรดีแบบดีมากๆเป็นเรื่องเราในยุคอะไรนะมันเป็นหนังที่เข้าฉายในไทยเมื่อปีที่แล้วด้วยมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวในฝรั่งเศสในปี1770ที่เป็นศิลปินวาดภาพคือศิลปินคนนี้ถูกเรียกตัวมาเพื่อวาดภาพผู้หญิงและส่งไปดูตัวเอารูปไปดูตัวนี่แหละเป็นหนังของคุณเซลีนมันดีแบบดีมากในทุกในเรื่องบทองค์ประกอบภาพเพลงทุกๆอย่างที่หลอมรวมมาเป็นหนังเรื่องนี้มันดีแบบโคตรดีเลยอะเป็นไปได้ก็ถ้าใครมีโอกาสก็อยากจะให้ดูเรื่องแครอลสำหรับหนังเรื่องแครอลเรารู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างที่จะแบบอาจจะเกลอแล้วก็ได้ที่มีคนแนะนำแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่โอเคแต่ถ้าถามว่าเราชอบเรื่องไหนมากกว่ากันเราชอบพอร์เทรตมากกว่าแครอลแค่เราดีตรงที่ว่ามีนักแสดงแบบนักแสดงชื่อดังที่เรารู้จักมาเล่นแต่เราไม่ชอบตรงที่ว่าตัวนักแสดงไม่ได้เป็นเลสเบี้ยนต้องยอมรับว่านักแสดงหญิงที่เป็นสตรีทอะเป็นสตรีทวูแมนอะรับบทเลสเบี้ยนเยอะมากมันทำให้พื้นที่ของคนที่แบบเป็นนักแสดงเลสเบี้ยนจริงๆอะถูกกลืนกินไปหมดเลยแต่เราจะไม่พูดกันในตอนนี้นะโอเคมันก็จะมีหนังเรื่องนี้เรื่อง Vita and Virginia แนะนำใครที่เคยอ่านหนังสือของ Virginia Woolf ก็อาจจะรู้เรื่องราวชีวิตของเธอมาบ้างว่าเป็นยังไงแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้เราดูแล้วร้องไห้ดีไปหมดทุกอย่างเลยอะคุณเอลิซาเบธเดบิกกี้กับคุณเจมมาเล่นดีมากเราแบบร้องไห้แล้วก็ซีรีส์นะ Winona Earp เรื่องนี้ดีมากมีให้ดูใน Netflixเป็นเรื่องราวเกี่ยวคืออาจจะไม่ใช่ตัวละครหลักอะแต่เรารู้สึกว่ามันก็เด่นมากๆด้วยอะ One Day at a Time อะตอนแรกเป็นซีรีส์คอมเมดี้ของ Netflix ที่โดน Netflix แคนเซิลไปที่มีตัวคุณยายเป็นคนอพยพแล้วก็มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หย่ากับพ่อไปแล้วมีลูกสาวคนโตมีลูกชายคนเล็กและตัวลูกสาวเนี่ยเป็นเฟมินิสต์ที่เป็นเลสเบี้ยนด้วยแล้วฉากเรารู้สึกว่าฉากที่เขา coming out อ่ะเป็นอะไรที่ดีแบบโคตรดีเลยเรารู้สึกแบบประทับใจอ่ะเรารู้สึกอยากกลุ้มใจมากๆคือมันดีฉากนั้นมันดีมากเราดูแล้วเราร้องไห้อ่ะเรื่อง Sex Education ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเลสเบี้ยนจ้ามีเลสเบี้ยนอยู่ในนั้นเพิ่งโผล่มาอยากรู้ก็ไปดูกันเอานะนะจ๊ะมีให้ดูใน Netflix นะจ๊ะแล้วก็ Atypicalมีเลสเบี้ยนเหมือนกัน Legends of Tomorrow เรื่องนี้เลสเบี้ยนจ้าคือตัวละครหลักอะเป็นไบเซ็กชวลใช่เขาเป็นเลสเบี้ยนแล้วก็ Orphan Black Orphan Black อันนี้แนะนำมากๆจบแล้วมีให้ดูใน Netflix คือถ้าเกิดไม่ดูแบบไม่เอาคำว่าเลสเบี้ยนใช่ปะพล็อตเขาคือเจ๋งมากเจ๋งแบบโคตรเจ๋งอะเราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วอะเอาเป็นว่าเราอยากจะฝากให้ทุกคนที่เป็นเลสเบี้ยนและเป็นอะไรอ่ะอยากให้ทุกคนแบบเฉลิมฉลองในวันนี้กันอย่างเต็มที่มันเป็นวันที่คุณควรที่จะได้รับมันแล้วก็เปิดรับสำหรับตัวเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกังวลหรือว่ากลัวอะไรทั้งสิ้นคุณเป็นเลสเบี้ยนต่อให้คำเอาแล้วหรือว่ายังไม่คำเอาอ่ะคุณก็คือเลสเบี้ยนที่สวยงามมากๆเราไม่รู้ว่าคำพูดของเราอ่ะจะทำให้คนรู้สึกยังไงบ้างนะแต่ว่า เราเป็นกำลังใจให้คุณเสมอเราอยากให้คุณแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่เรื่องราวที่น่ากลัวหรือว่าน่าเกลียดหรือขยะขยะอย่างเลยคุณน่ารักในแบบที่คุณเป็นโอเคเอาง่ายๆคือเราซัพพอร์ตคุณเสมอถ้าเกิดอยากพูดคุยอะไรกันอ่ะก็คือทักมาคุยกันได้เลยหรือว่าจะฝากคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube หรือว่าในเพจ The Noise Magazine ก็ได้เช่นกันเพราะงั้นเราอยากให้คุณแฮปปี้ยิ้มและมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นมากๆนะสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละไม่พูดอะไรเยอะก็เท่านี้ก็เยอะแล้วแหละนานแล้วแหละนะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขกับ International Lesbian Day กันนะจ๊ะมีความสุขมากๆแล้วก็ Be Proud บ๊ายบาย